Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Este sfârșitul lumii o posibilitate reală în conștiința colectivă a omenirii? Cum se explică folosirea atât de frecventă în lumea politică de azi a unor termeni biblici, cum ar fi Armagedonul sau Apocalipsa sau chiar sfârșitul lumii? Ce ne spun profețiile despre sfârșitul lumii? Trăim acum timpul sfârșitului și ne aflăm la un pas de războiul cel mare? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspunsuri în cadrul emisiunii A doua opinie. Urmărim un material realizat de Opinia Bibliei și apoi vom dezbate subiectul din platou împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel.
Armagedon și Apocalipsa, termeni deja consacrați pentru războaie generalizate la scară planetară, cu tremure devastatoare, degradare irreversibilă climatică, asteroizi scăpați de sub supraveghere care lovesc catastrofic planeta sau convulsii sociale scăpate de sub control. Se amestecă de-a valma texte biblice, stihuri hinduse, catrene ale lui Nostradamus, calendare, incașe, profeții ancestrale și toate pentru a întreține o stare războinică și o angoasă continuă pentru cei cu inima slabă și informații puține. Un cocktail cu adevărat nociv. Toate acestea și multe altele au devenit scenarii de film hollywoodian și nu numai. Dar realitatea bate filmul. De la scenarii de film s-a trecut la o realitate extrem de complexă și explozivă. În discursul său de luni seara, 30 octombrie, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la îndemnul ONU de încetare a focului, a declarat categoric: acum este vremea pentru război. Această declarație a pus pe jar planeta, liderii lumii temându-se de o extindere fără precedent a conflictului palestinian. Nimeni nu știe dacă războiul este acum crezul politic al lui Netanyahu sau pur și simplu citează din textele sacre vechi testamentale la care s-a abonat în ultimele discursuri. Doar miercuri seara citase un alt pasaj din cartea profetului Isaia cu privire la amploarea distrugerilor. Toți ochii sunt îndreptați asupra prim-ministrului israelian care, deși contestat atât intern cât și extern, are încă toată autoritatea de a fi îngerul păcii sau demonul războiului. Parcă de mult timp lumea nu a mai depins atât de mult de cuvântul unui singur om și el continuă să citeze din vechile scrieri. Pun pe gânduri și cuvintele profetului Daniel. Războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Aceasta este poate cea mai cunoscută profeție din Biblie ce descrie destinul poporului Israel pentru era post-respingerii lui Mesia, Iisus Hristos. Pustiiri în cascadă uneori de propria mână și în propria casă, apoi prin mâna romanilor, bizantinilor, persanilor, califilor musulmani, cruciaților creștini, mamelucilor, otomanilor, britanicilor, iordanielilor, naziștilor sau a atâtor alte state arabe din Orientul Mijlociu. Mai grav, acum avem noi evenimente tensionate care își așteaptă intrarea în scenă. Iranul își agită amenințările, arabii din Europa amenință cu situații explozive pacea continentului. Rusia și China își definitivează pactul antioccidental la care își tatonează apartenența și Turcia lui Erdogan și mai mult ca niciodată, înarmarea generală a națiunilor a căpătat o dimensiune nemai auzită în ultimele decenii. Desigur, Statele Unite se pot înscrie oricând pe turnantă. Și alte state încep să facă declarații tot mai belicoase de o parte sau cealaltă. Suntem oare la începutul războiului zilei celei mari despre care Biblia anunță că este capodopera duhurilor rele care îi strâng pe războinici împărați ai pământului în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon? Vom rămâne surprinși să aflăm că Armagedonul iese din cadrul scenariilor de film și ne confruntă cu o problemă mult mai spirituală decât agitatul ostentativ al armelor. Vom descoperi că este un conflict dintre bine și rău la o dimensiune mult mai mare decât o mică regiune palestiniană. vom redescoperi un Dumnezeu prezent în istoria acestei lumi și vom avea de-a face cu un deznodământ total neașteptat.
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material și începem discuția din platou împreună cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Vă spun bun venit! În timp ce urmăream clipul, unul dintre dumneavoastră, nu mai știu exact care, a spus așa pe fundal, parcă lumea a luat-o razna. Cine a spus și de ce a spus asta?
Păi eu am spus.
Dacă și eu dați am confirmat.
Dacă dați din culise. Pentru că nu e doar de a redacta niște materiale sau de a observa, adică lucrurile sunt mult mai intense, sunt mult mai reale. Nu e vizionarea unui film, este luarea unor cadre dintr-o realitate foarte sângeroasă și foarte aprigă cea prezentă.
Și este, aș putea să spun, în modul cel mai categoric, este doar o parte din ceea ce este în realitate. Este ceea ce suntem cumva lăsați să vedem. Însă, dincolo de această parte vizibilă, care într-adevăr este sângeroasă, conflictul capătă cu fiecare zi care trece, capătă noi valențe pe care nici măcar cei care le păpușarii, nici măcar ei nu știu exact la momentul acesta până unde se va ajunge.
Dar ideea aceasta de sfârșit a lumii este în conștiința lumii, este în conștiința, nu știu, colectivă, oamenii se gândesc, nu știu cum să spun, așa instinctiv până la urmă, ca un magnet către sfârșitul lumii atunci când văd astfel de imagini, când aud astfel de informații.
Este în mentalul colectiv ideea aceasta și aș putea să spun că a însoțit istoria. Nu este pentru prima dată, să nu uităm trecerea la anul 1000, a fost o așteptare cu privire la lucrul acesta, undeva prin 1500, în zona slavă, era o așteptare cu privire la sfârșitul lumii și a fost, bineînțeles, și în secolele trecute. Apoi, în fiecare religie a lumii, nu neapărat religia creștină, în aproape fiecare religie sau cel puțin în religiile mari cunoscute, este ideea aceasta de sfârșit al lumii. Avem calendarul maiaș la incași, avem în religiile mesopotamiene, cele vechi, în religiile orientale, fără să mai vorbim că cele trei religii avraamice, este vorba de creștinism, iudaism și lumea islamică, conceptul de sfârșit al lumii este foarte prezent. Și ca să fie o înțelegere și mai amplă, chiar printre cei care nu cred în divinitate, există conceptul acesta al sfârșitului lumii, bineînțeles, dintr-o altă perspectivă, climatică, asteroizi, planeta nu-și mai poate hrăni locuitorii, însă conceptul de un final este omniprezent.
Oare și în lumea politică sau la nivelul deciziilor politice vorbim de aceeași percepție? Adică vă gândiți cumva că actorii politici, cei care cumva conduc sau manevrează ceea ce vedem noi astăzi, sunt conștienți de ideea aceasta de sfârșit? Sau că sunt protagoniști sau personaje principale în ceea ce ar putea să fie sfârșitul lumii?
Cu părere de rău, eu nu știu exact cum să interpretez. Am și eu o vârstă, dar încă nu știu cum să interpretez cuvintele politicienilor. În gura unui politician, anumite cuvinte pe care le adresează în fața unui auditoriu din un anumit fel se modulează într-un anumit fel, când este în fața unui alt auditoriu se modulează altfel. Ceea ce pentru mine este interesant este că, deși, de exemplu, în mediile academice înalte, noțiunea de Dumnezeu este repudiată și oricum asociată cu un soi de primitivism al evoluției intelectuale a cuiva, totuși văd că în situații de genul acesta, cu războaie și cu nu știu ce, se face destul de apăsat apel la Dumnezeu, la forțele binelui, la forțele răului, la Satana, la
rugăciune.
Și la termeni care sunt biblici consacrați pentru sfârșitul lumii.
Adică
momentul în care te uiți la o televiziune de știri și vezi titlul Apocalipsa,
Armagedon,
adică atunci te întrebi, oamenii nu cumva ar putea să se folosească de aceste concepte tocmai ca să atragă cumva audiențe sau tragă mase, dar nu cumva pe de altă parte ar putea să ajute cumva în ideea că cine este cu adevărat sincer și interesat, fiind cumva trezit, inclusiv de niște știri, iată, dintr-o televiziune comercială, ar putea să fie mai aproape de Biblie sau ar putea să se intereseze mai mult de profeții?
Acum noi trebuie să facem diferență între mesajul politic și mesajul personal. Lucrul acesta este foarte evident atunci când urmărești discursurile președinților Statelor Unite ale Americii, care atunci când sunt în lumea politică, ei prezintă un mesaj, iar pe de altă parte ei aparțin, majoritatea aparțin unor biserici neoprotestante sau protestante și au un mesaj religios și unul spiritual. Însă nu cred că ar trebui să rămânem la mesajul oamenilor politici, pentru că ei sunt cameleonici, au interes să câștige voturi, să fie niște persoane foarte prezente și atunci limbajul lor este în funcție de, este conjunctural, în funcție de situația în care se află. Cine interesează, care este mesajul care răzbate dincolo de aceste tensiuni? Și aș merge la mesajul Bibliei, pentru că el este de multe ori folosit chiar și în scenariile de film și avem o paletă foarte largă de filme care tratează apocalipsa, care tratează sfârșitul lumii și chiar folosesc în mod greșit termenul, pentru că apocalipsa înseamnă, de fapt, descoperire. Dar pentru că este consacrat cu o parte de final, termenul este folosit și au fost chiar filme care au avut titlul acesta scurt, Apocalipsa sau Armagedon. Și atunci ne interesează...
Dar punem semnul egal din punct de vedere al termenilor, Apocalipsa și Armagedon?
Armagedonul face parte din Apocalipsă și din perspectiva aceasta este un climax, este un punct culminant al desfășurării evenimentelor descrise în cartea Apocalipsei.
Haideți să vedem și să explicăm cumva, dacă, iată, politicienii bâșbâie și ei, jurnaliștii bâșbâie și ei, totuși informațiile acestea ne sunt cumva livrate, haideți să ne îndreptăm spre sursa pe care ar trebuie să o luăm în calcul, da? Opinia Bibliei, despre asta vorbim, despre ce spune Biblia despre acest subiect și chiar vă invit să explicăm cât putem și cât ne permite timpul ce spune Biblia despre sfârșitul lumii, ce ne descoperă, iată, cartea Apocalipsei.
Sfârșitul e una, Armagedonul e alta.
Exact, și ce înseamnă Armagedonul în conceptul acesta de sfârșit al lumii.
Dacă n-am depășit faza aceasta cu informații multicolore, cu privire la de unde ne luăm sau ne luăm informațiile, haideți să vorbim un pic exact despre subiectul Armagedon, pentru că accepțiunea largă pe care ne-a creat-o filmele sau ce cultură religioasă avem noi, accepțiunea către care intuitiv bâșbâim este că Armagedonul este un soi de război cu efecte planetare, care probabil a trebuit să fie centrat în Orientul Mijlociu, că de acolo pleacă și uite, probabil că în ocazia aceasta tocmai ar putea să fie un astfel de capăt de pod. Că Hamas a bombardat în Israel, Israelul bombardează înapoi în fâșia Gaza, că intervine Hezbollah susținută de Iran, că intră și Iran în schemă, că intră americanii în schemă, că intră rușii în schemă, că se atașează și chinezii și China și... Asta ce este? Asta este Armagedon. Dacă mergem pe linia aceasta, nu mergem bine. Pentru că atunci când...
Stop un pic. Dacă am fi avut această discuție în urmă cu câțiva zeci de ani și ne aflam foarte aproape de primul război mondial, de al doilea război mondial, exact, am fi spus aceleași lucruri?
Nu știu cum am fi spus, dar dacă... Dar lucrul pe care eu vreau să-l subliniez neapărat în emisiunea dumneavoastră este următorul. Această intensificare a războaielor care pot atinge un prag mult mai mare decât ce se vede în momentul acesta, acesta nu este și nu va fi Armagedonul. Armagedonul nu poate fi pus în relație și în corelație cu o intensitate a războaielor. Pentru că Matei, capitolul 24, versetul 16, 6, iertați-mă, spune: veți auzi de războaie și de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. La un moment dat o să preia colegul probabil chestiunea aceasta cu Armagedonul, pentru că este un anumit timp în cronologia biblică când trebuie să vorbim despre Armagedon. Este un război, este o concentrare, o luptă, dar ea nu poate fi pusă în relație cu aceste...
E o luptă fizică?
Până la urmă, ceea ce spune Domnul Hristos, trebuie să înțelegem că este o previziune a evenimentelor viitoare. Și aceasta ne spune că pământul, lumea noastră, va fi zguduită de din ce în ce mai multe conflicte care la un moment dat sunt locale, apoi ele cresc în intensitate, pot să ajungă la o dimensiune mult mai largă, însă ele doar prevestesc, asta spunea Domnul Hristos, dar sfârșitul nu va fi atunci. Ele pregătesc cumva un drum pentru evenimentele care sunt descrise. Aș aminti foarte pe scurt câteva lucruri importante în ce privește Armagedonul și noi trebuie să ne raportăm la Biblie, pentru că termenul este biblic, este folosit doar în locul acesta, în Apocalipsa, capitolul 16, și este folosit o singură dată, nu mai apare nicăieri în altă parte, în nicio altă scriere, și orice informație care este extrabiblică este neconcludentă. În primul rând, îi se spune că războiul acesta este războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu. Adică este războiul lui Dumnezeu, nu este războiul oamenilor, ci este războiul lui Dumnezeu. Și în Biblie, ziua cea mare a lui Dumnezeu este una. Și se referă la evenimentul escatologic, adică la evenimentul revenirii Domnului Hristos. Înainte de evenimentul acesta, tot în Biblie ni se spune cine sunt cei implicați. Și ni se spune că sunt implicați toți împărații pământului, sunt implicați toți locuitorii pământului. În felul acesta înțelegem că nu este la o dimensiune, așa cum s-a spus, undeva un loc... fizic. Geografic, fizic, în zona Palestinei și acolo se adună toate armatele lumii și este acolo un conflict final. Ci este vorba de o implicare planetară, atât a oamenilor obișnuiți, cât și a liderilor lor. Al treilea lucru, cine face pregătirile, adică cine îi conduce pe oameni la conflictul acesta, la punctul culminant al conflictului? Păi nu sunt împărații, ei sunt, adică nu sunt liderii politici. Ei sunt parte a conflictului, dar nu îi conduc, nu îi generează. Ci ni se spune așa că cei care fac asta sunt Balaurul și Satana. Este vorba de diavol, de Satana, deci forțele răului care împing spre rău toate lucrurile, este vorba de fiară, care este o forță politico-religioasă care iarăși conduce și este prorocul mincinos care reprezintă acele puteri, hai să spunem, care se manifestă și supranatural, în așa fel încât să creeze cadrul unei astfel de dezvoltări. În al patrulea rând, locul. Oamenii s-au legat de faptul că în limba greacă este cuvântul topos. Și atunci au spus, topos, știm, topografie, este folosit și în limba română. Înseamnă un loc. Însă cuvântul topos în limba greacă și mai ales în Biblie este folosit și într-un alt context, într-un alt cadru. Și sunt versete biblice unde este tradus nu neapărat prin loc, înseamnă și loc, dar înseamnă și situație sau un context. Adică în felul acesta lumea este condusă către un moment al istoriei, nu către un loc geografic, ci către un moment al istoriei. Și aș lăsa mai departe, l-aș lăsa pe colegul meu că îi place punctul acesta, care se referă la ce a însemnat din punct de vedere spiritual, pentru că aici este de fapt o problemă spirituală, nu este una militară. Da, se pornește cu probleme militare, dar ele conduc către un eveniment spiritual. La ce se referă acest topos, această situație, acest eveniment care este culminant? A fost cândva în istorie o bătălie?
Da, a fost chestiunea legată de plecarea la cer a profetului Ilie de pe un astfel de munte. Însă, în discuție, Cartea Apocalipsei, așa cum știm foarte bine, aduce o mare luptă care în realitate este între Dumnezeu și Satana, dar care are și niște elemente umane în joc. Copiii lui Dumnezeu, dar există și partea cealaltă a oamenilor care sunt, Scriptura numește a fi nelegiuiți. Această frământare, această luptă culminează în cartea Apocalipsa 12 cu versetul 17, ni se spune că balaurul mâniat pe femeie, într-o traducere, diavolul mâniat pe biserică, s-a dus să facă război cu rămășița seminței, deci să facă război. Despre asta vorbim. Să facă război, dar cu cine? Cu rămășița seminței ei, niște oameni care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Capitolele următoare redau această intensificare a luptei, pe care deja dânsul a menționat-o că ajunge la apogeu, la climax, în Apocalipsa capitolul 16, când la versetul când acest capitol 16 prezintă o sumă întreagă de năpaste care se abat asupra pământului. În ordine, acestea sunt cele șapte plăgi care sunt. Prima este o rană rea și dureroasă care se abate asupra celor care s-au închinat fiarei. Al doilea este marea se transformă în sânge. Al treilea este a treia plagă este că râurile se transformă în sânge. Deci prima dată fusese mare, acum râurile. Apoi un soare arzător cum n-a mai fost așa ceva. Apoi al cincilea lucru, un întuneric grozav intens peste împărăția fiarei. Al șaselea lucru este secarea râului Eufrat și al șaptelea este o grindină și un cutremur extraordinar de intense, după care urmează venirea Domnului Hristos.
Și acestea vor fi niște fenomene fizice?
Acestea sunt niște fenomene pur și simplu fizice, cu privire la care cele două tabere trebuie să se poziționeze. Armagedonul este un eveniment de pisc datorită faptului că prima plagă, a doua plagă, a treia plagă, a patra, a cincea lovesc în mod diferit, cu intensități diferite, pe diferite porțiuni ale pământului, iar oamenii religioși structurile de conducere acolo, după Scripturi, spun caută nevoia să placeze vina aceasta pe cineva. Pe cine? Este foarte posibil ca vinovații să fie căutați un țap ispășitor. Cine este acel țap ispășitor? Tocmai am vorbit despre acești stranii păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu, care ei preferă să aibă ziua lor de odihnă, să se închine lui Dumnezeu așa cum cred ei după Scripturi și nu cum vrea această confederație uriașă politico-religioasă. În momentul în care se decide prin bun consens lumea politico-religioasă din zona aceasta neașezată, neasezonată bine cu Scriptura, se hotărăște să fie eliminați acești credincioși, din înțelegerea noastră, acela este
Armagedonul,
când coalizează o întreagă lume pentru a desființa această grupare de oameni, a cărei singure vină este faptul că vor să păzească poruncile lui Dumnezeu. Moment în care Hristos revine, este un happy end în ultima instanță.
Să ne întoarcem puțin la Armagedon, la termenul care este folosit. Într-adevăr, asistăm la această creștere și mi se spune după fiecare eveniment din capitolul 16, acele plăci care au fost amintite, că se întâmplă ceva și anume, au hulit numele lui Dumnezeu. Adică oamenii se poziționează împotriva lui Dumnezeu și în același timp se poziționează și împotriva celor care îl urmează pe Dumnezeu. Și atunci conflictul acesta merge spre punctul acesta culminant. De ce Armagedon? Pentru că, spuneam, este o situație care vine din istorie și este un eveniment cunoscut, pentru că Armagedon vine din două cuvinte, Har și Megiddo. Acum Megiddo este, dar este Moed, Har Moed, care înseamnă de fapt un munte, nu înseamnă o vale, ci un munte, un loc unde cândva a avut loc o bătălie dintre bine și rău. Foarte pe scurt, Ilie pe muntele Carmel a stat în fața la 850 de preoții ai lui Baal și Astartea, un conflict din care cineva trebuia să piardă. Și cel care pierdea și viața. Era, de fapt, un final. Era un final istoric. Și tema principală, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Vreți să fiți de partea lui Dumnezeu? Deci era concluzia finală, nu era că mai este timp, mai este har.
Exact ce
era,
se întâmplă și la Armagedon.
Exact ce este și la Armagedon. Concluzia finală. De partea lui Dumnezeu, alegeți de partea lui Dumnezeu sau alegeți de partea lui Baal și Astarte.
Dar alegerea o facem atunci sau o facem azi?
Era făcută dinainte. Acolo era, de fapt, doar manifestarea unor alegeri pe care le-au făcut. Și acolo are loc bătălia finală dintre preoții corupți, apostaziați și Ilie. Câștigă Ilie, pentru că este Dumnezeu, este cel care îi dă această autoritate și în același timp intervine și într-un mod special pe care îl vedem că intervine și la sfârșit în favoarea celor care îl urmează pe Dumnezeu. Focul din cer a fost pentru ca semn al prezenței lui Dumnezeu în locul acela. Același lucru se întâmplă în final. Armagedonul este, așa cum spuneam la început, este o situație sau o parte a conflictului vechi dintre Dumnezeu și Satana, dintre bine și rău, care urmează să se încheie. Intervenția lui Dumnezeu face dreptate și anume, cei care sunt persecutați, adică cei credincioși lui Dumnezeu, ei sunt în situația în care sunt gata să piardă totul și viața și tot. Și în momentul acesta Dumnezeu intervine. Deci este finalul unei bătălii care poate să aibă și aspecte fizice, așa cum spuneam,
dar în primul rând
este o bătălie spirituală și partea frumoasă. Binele învinge.
Sunt sigură că rămân multe întrebări în urma emisiunii de astăzi și probabil că oamenii își vor dori mai multe explicații. Aș vrea ca în concluzie să ne spuneți ce avem de făcut azi, la nivel individual.
Dacă vreți să o puneți așa sub formă de concluzie, este foarte dificil, dar ce aș putea să îmi cer permisiune la mine să spun lumii protestante din România, în mod special, pentru că acesta este auditorul dumneavoastră, există o variantă a lumii protestante care plasează chestiunea Armagedonului în Orientul apropiat. De acolo ar trebui să se ridice omul nelegiuirii care să pună în mișcare o sumedenie de evenimente legate de sfârșitul acestei planete. Trebuie să știm că aceasta este doar una dintre cele două teorii pe care le-a aruncat pe piață romano-catolicismul în încercarea de a distruge reforma protestantă. Reforma protestantă, pe vremea lui Luther, tocmai ridicase ideea că fiara despre care vorbește Sfânta Scriptură este în relație cu romano-catolicismul și cu dogmele ei defectuoase. Însă pentru a nu se rămâne acolo, niște iezuiți au plasat două scheme de abordare a Scripturii. Una, că toate evenimentele de aici s-au petrecut deja în trecut.
Preteristă
și futuristă, că evenimentele de aici vor fi plasate undeva în viitorul foarte îndepărtat. Acolo va fi și Armagedonul, acolo va apărea un cap al nelegiuirii, dar nu suntem noi. Din pricina aceasta, dacă este ceva de spus, este reactualizați studiul cu privire la Armagedon. Actuala variantă este doar o fredonare la masa iezuită. Este doar o ducere mai departe a unei teorii care a făcut ca contrareforma să fie atât de eficientă.
Dacă este să mergem pe concluzia de final, trebuie să știm că Armagedonul nu este o veste rea, în primul rând, ci este o veste bună.
Exact.
Chiar dacă sunt aceste tensiuni, chiar dacă sunt războaie pe alocuri, cum spunea Domnul Hristos, chiar dacă cei care îl urmează pe Hristos și care păzesc poruncile lui, care au credința lui Iisus, așa cum este amintit în Biblie, se vor confrunta cu lucruri pe care nu și le-au imaginat. Ei trebuie să știe că este o făgăduință pe care Domnul Hristos a făcut-o și care este puternică pentru ei, și anume, și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Acest sfârșit al veacurilor probabil că este undeva într-un viitor apropiat. El este acolo. Și n-ar trebui să ne intereseze atât de mult bătăliile acestea fizice. Da, ele converg către acest climax al istoriei, ci ar trebui să ne intereseze de care parte mă așez eu, vorbesc din punct de vedere spiritual, nu politic de una sau de alta, ci de care parte din punct de vedere spiritual mă așez.
Iar decizia aceasta o iau astăzi, da, nu la momentul acela.
Recomandarea este să urmărim ce spune Biblia și chiar și în ce privește Armagedonul, așa cum am mers, să mergem pe punctele care sunt prezentate în Biblie în modul cel mai clar. Altfel ne pierdem în tot felul de evenimente și Satana exact lucrul acesta îl dorește.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Trăim zile importante. Evenimentele pe care le vedem ne transmit semne clare că istoria Pământului se apropie de final, iar ceea ce va urma îi va umple pe oameni de groază. Vestea bună este că Biblia are un mesaj de speranță pentru noi toți. Planul lui Dumnezeu pentru noi nu este să ne dăm duhul de groază, ci să ne veselim că ziua revenirii Lui este aproape. Finalul poate veni cu răsplata vieții veșnice, cu realitatea de a trăi pentru totdeauna cu Salvatorul nostru, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică.